cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra, u kojoj ćemo večeras povodom praznika Svetog Apostola i Evanđeliste Mateja da čujemo predavanje na temu Sveto Evanđelje po Mateju, koje je održao protojerej Branislav Jelić, paroh pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, u oktobru 2020. godine u parohijskoj sali hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Snimak predavanja preuzeli smo od kolega sa televizije Hram, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju.
Što se tiče današnje teme o Svetom apostolu Evanđelistu Mateju i Evanđelju po Mateju, ona je veoma značajna jer on je jedan od četiri evanđelista i njegovo evanđelje je jedno od četiri evanđelja. Evanđelja su ključni novozavetni spisi. Kao što znamo, Sveti apostol i evanđelist Matej bio je jedan od 12 apostola, kao što je bio i Jovan Bogoslov, dok su Marko i Luka iz broja šireg kruga Hristovih učenika, i Sveti apostol Marko je pisao po kazivanju apostola Petra, a Sveti apostol Luka po kazivanju Svetog apostola Pavla, koji se opet naziva 13. Hristovim apostolom. Matej se zvao zapravo Levije i bio je sin Alfejev i bio je carinik iz Kapernauma. To je severozapadna obala Genisaretskog jezera ili Tiverijatskog mora, kako se još naziva, a sada je taj grad zapravo u ruševinama i postoje ostaci pod imenom Tel Tum. Inače, da se setimo kako je baš za taj grad Kapernaum Gospod Isus Hristos rekao: i ti Kapernaume, do nebesa si se podigao, do ada ćeš se survati, jer da su u Tiru i Sidonu bila čuda koja su bila u tebi, odavno bi se u vrećama i pepelu pokajali. Dakle, taj grad je u ruševinama. I sve što je Gospod Isus Hristos naravno rekao, sve se desilo pre ili kasnije. Jedino što se još nije desilo, a što znamo da će se desiti i što čekamo, jeste njegov drugi dolazak i sud živima i mrtvima. To jest vaskrsenje mrtvih i onda sud zapravo svima kao živima i za život večni. O pozivanju Svetoga Mateja za apostola govori se u sva tri evanđelja sinoptička. Dakle, Jovan o tome ne govori, sa malim razlikama. Evo da čujemo šta kaže sam evanđelist Matej, a vidjet ćemo da postoje male i, kada objasnimo, razumljive razlike u njihovim iskazima. I odlazeći Isus odande, vide čoveka gde sedi na carini po imenu Mateja i reče mu: hajde za mnom. I ustavši otide za njim. I kad jeđaše u kući, gle, mnogi carinici i grešnici dođaše i jeđahu sa Isusom i sa učenicima njegovim. I videvši to, fariseji rekoše učenicima njegovim: zašto sa carinicima i grešnicima učitelj vaš jede i pije? A Isus, čuvši, reče im: ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni. Sveti apostol i evanđelist Marko malo drugačije, ali vrlo slično tome govori. On kaže: prolazeći vide Levije Alfejeva, znači on koristi njegovo drugo ime, gde sedi na carini, I još kaže, kad seđaše Isus za trpezom u kući njegovoj. Matej iz skromnosti nije pomenuo da je on napravio gozbu, nego kaže i kad jeđaše u kući. Nije naglasio da to bila njegova kuća, ali su to učinili Marko i Luka. Isto svi navode reči Hristove da ne trebaju zdravi lekara, nego bolesni, a Marko još dodaje, ja nisam došao, Hristove reči, ja nisam došao da pozovem pravednike na pokajanje, nego grešnike. Jedan od tih grešnika bio je i docnije sveti i pravedni apostol i evanđelist Matej. Carinici su smatrani za grešnike i bili su prezreni od ljudi, mada naravno nisu svi bili podjednako grešni, zato što su sakupljajući porez za rimsku vlast takođe koristili da nešto i za sebe ušićare i zato su bili sinonim za grešnike i kao srebroljupci i kao saradnici omrznutog Rima. I sveti Luka kaže i potom iziđe i vidi carinika po imenu Levije, gde sedi na carini i reče mu, hajde za mnom, i ostavivši sve ustade i pođe za njim i priredi mu Levije kod kuće svoje veliku gozbu. Pročitat ćemo jer nije dugačko, i veše mnoštvo carinika i drugih koji seđahu sa njim za trpezom. I gunđahu književnici njihovi fariseji govoreći učenicima njegovim, zašto sa carinicima i grešnicima jedete i pijete? I odgovarajući Isus reče im, ne trebaju zdravi lekara nego bolesni, nisam došao da pozovem pravednike nego grešnike na pokajanje. Naravno da u kući je bilo mnoštvo carinika i grešnika koji su pripadali tom duhovnom i kulturnom i političkom miljeu kome je pripadao i sam Levije. U to vreme nije bila nikakva retkost, pa to je važilo i za društvo Hristovih učenika, da ljudi imaju po dva imena ili neki nadimak koji je korišćen i prepoznavan kao lično ime. Kod evanđelista Marka u 3. glavi čitamo da je Gospod Isus Hristos braću Jovana i da je braći Jovanu i Jakovu dao nadimak ili ime Voanerges, što znači sinovi groma. A takođe i Simonu ime Petar, što znači stena. Ime Matej Levije je verovatno primio takođe kada je postao apostol. To ime vodi poreklo od starohebrejskog imena Matitjah, što znači dar Božiji. Grčki padan ovom imenu je Teodor, a srpski Bogdan ili Božidar. Zajedno sa ostalim apostolima, i on je pratio oko 3 godine Gospoda Isusa Hrista i svedok je njegovih bezbrojnih čudesa, a takođe je i sam primio čudotvornu silu za svoju prvu misiju, propoved izgubljenim ovcama doma Izraeljeva, dok je još Gospod Isus Hristos bio sa njima u telu. Na tajnoj večeri i njemu je Hristos oprao noge, a takođe i on biva svedok njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Vidimo da je iz dela apostolskih, da je prisutan i prilikom silaska Svetoga Duha na apostola. Crkvena tradicija nam prenosi da je bio asketa, podvižnik i da je propovedao evanđelje u Judeji, Siriji, na području i predelima današnjeg Irana i Etiopiji, naročito. gde je mučenički postradao. Što se tiče njegovog žitija, ono što je poznato iz crkvenog predanja, kaže se sledeće, da je sa jednom grupom saradnika došao u Etiopiju i pominje se tu neki grad Mirmeni, gde je on počeo da propoveda i gde je kršteno nekoliko ljudi, jedan manji broj ljudi, napravljen mali hram. Takođe se kaže da su žitelji te oblasti bili ljudožderi, da je on rukopoložio za episkopa izvesnog Platona, koji je došao sa njim u pratnji, a on sam se povukao na obližnju goru i tu se podvizavao. Takođe, predanje kaže da mu se javio Hristos u obliku prekrasnog mladića i dao mu jedan štap ili žezal i naređenje da ga pobode blizu vrata malog hrama koga su podigli. Kada je to urađeno, iz tog drveta je nastalo, iz tog štapa, čudesno, brzo, u žitiju se kaže, očevidno za prisutne, razvilo se drvo koje je ozelenelo, odmah imalo i plodove, a u podnožju tog drveta izbio je izvor vode. Tu je bilo dosta ljudi koji su to posmatrali, a kažu, on je propovedao na njihovom jeziku. Kao što znamo, apostoli su na dar pedesetnice dobili dar da mogu da propovedaju na drugim jezicima. I to nije bio neki privid, jer kao što čitam u delima apostolskim, ljudi koji su bili u Jerusalimu sa raznih strana, zaista su čuli baš te jezike koji su bili njihovi maternji, na kojima su apostoli propovedali i javljali o velikim delima Božije. Možemo, mala samo digresija, kad smo već tu, da se zapitamo da li su apostoli koji su propovedali ili ljudi koji su i kasnije dobili taj dar jezika, razumeli šta govore ili je to bilo nadahnuće. Izgleda, a prema rečima svetog apostola Pavla, da nisu razumeli, jer su bili odvojeni zapravo darovi, neki su imali dar govorenja jezika, a neki su imali dar tumačenja jezika. Možda su apostoli i razumeli, mi to ne možemo sa sigurnošću znati, ali sveti apostol Pavle kaže da on, koji je inače imao taj dar, da je on izbegavao da ga koristi ili da se prepušta njemu, ako ne bih bio u crkvi neko koji je imao i dar da tumači, jer nisu svi, dakle, posle pedesetnice, naravno, nisu uvek bili ljudi sa strane, ali dar je ostao i po potrebi se projavljivao. Dakle, sa tim žezlom desilo se čudo i krštavaju se ljudi, a kaže se u žitiju svetog apostola evanđelista Mateja, a to žitije, između ostalog, prepisuje se Sofroniju I, patrijarhu Jerusalimskom, ali to je početak, to je prva polovina 7. veka. Naravno, na osnovu nekih već postojećih sačuvanih predanja, a verovatno i zapisa. knez toga grada, za koga je zapisano se zvao Fulvijan, kaže se da je imao đavoimanu ženu i sina, koje je sveti apostol Matej iscelio i koji su bili prvi, posle čuda sa žezlom ili onim štapom, drvetom kršteni. Međutim, taj Fulvijan je bio ljut, jer je mnogo ljudi išlo da sluše svetog Mateja i poslao je nekoliko vojnika da ga, ili naoružanih ljudi da ga dovedu. Međutim, nije im se dalo da ga uhvate, kaže da je neka tama ih spopala i vratili su se. Onda je poslao jedno veće naoružano izaslanstvo, zatim je i sam krenuo da bi ga lično sa svojim ljudima uhvatio. Međutim, i on je prilikom tog trećeg pokušaja hvatanja ili hapšenja svetog Mateja oslepeo, tražeći pomoć od njega, i dobio je. Međutim, kako pišu žitije, progledao je očima, ali ne i srcem, i ponovo je, sada imajući ga već, da kažem, u rukama, napao i kaže se da je bio prikovan na zemlju, a zatim su neko lišće i smolu oko njega, preko njega posuli i zapalili. Kaže se da je ostao nepovređen, da su onda doneli još više zapaljivog materijala i ponovo pokušali da ga spale, da su tu doneli i idole, koji su valjda trebali da učine 12 idola, njegovu egzekuciju sigurnijom. Međutim, da je vatra nekako suknula na te idole i njih spalila, ali ne i Mateja. Kaže se da je izašla kao neka zmija od dima, koja je pojurila i ovoga Fulvijana, da je on zavikao za pomoć. Međutim, zmija je nestala, ali sveti apostol Matej umro. Kaže, pomolio se Bogu i ispustio dušu. Sad ovaj nesretnik koga pominjemo, reći ćemo malo nešto i o žitijama svetih i o nekoj simbolici koja tu može da postoji. Možemo reći nešto i o autentičnosti, ali može to na kraju biti kao razgovor ili pitanje. Sad je on već bio onako napola i kaže da je naredio da se donese zlatan odar, ali je zatim naredio da se taj zlatan odar stavi u gvozdeni sanduk i da se zalije olovo i baci u more. I da je rekao, ako onaj koji je Mateja sačuvao u ognju čitavim, sačuva njega i u vodi nepotonljivim, onda je vaistinu jedini Bog koga je on ispovedao i mi ćemo se njemu klanjati i ostavit ćemo bogove naše koji nisu mogli da sačuvaju sebe od ognja. Apostol Matej se javio episkopu Platonu i rekao mu gde da potraži na obali kovčeg, i taj sanduk je pronađen na obali, a Fulvijan je konačno poverovao i molio da bude kršten. Na krštenju je dobio ime Matej. Ubrzo je predao vlast i primio prezviterski čin, a po smrti episkopa Platona on je postao episkop. Thank you. smatra se da je ova smrt svetog apostola Mateja bila početkom 70. godine, znači 60. i neke, a da je on svoje evanđelje napisao 8. godine po vaznesenju Hristova, što bi bila, recimo, 41. godina. To kaže crkveno predanje, dok savremena biblijska nauka datira evanđelje po Mateju znatno kasnije, više od 20 godina kasnije, znači negde oko 65. godine. No, sad nećemo u to ulaziti. On je pisac prvokanonskog evanđelja. Reč evanđelje vodi poreklo od grčke reči evangelion. Ta reč se pojavljuje u Septuaginti, a to je prevod Starog zaveta od 70-orice učenih ravina, otprilike 200 godina pre rođenja Hristovog. I ta reč na grčkom je u to vreme imala značenje nagrade za kakvu radosnu vest, ali i samu radosnu vest. U Novom Zavetu ova reč označava radosnu vest o dolasku Spasitelja i njegovo radosno učenje o spasenju čoveka. Kasnije ova reč počinje da označava i pisana svedočanstva o Gospodu Isusu Hristu i njegove uzvišene misije, a u ovom značenju reč Evangelion je prvi upotrebio sveti Justin, filosof, u drugom veku, u njegovom delu Dijalog. Nova se radosna vest širila se u početku samo usmeno. Tako je propovedao Gospod Isus Hristos, tako su propovedali apostoli, ali ubrzo se pojavila potreba da se Hristova nauka zapiše, jer apostoli nisu mogli lično i usmeno propovedati svuda gde je to bilo potrebno. Hristov život i rad pokušali su da opišu mnogi, kako kaže sveti Luka na početku svog evanđelja, ali mnogi spisa crkva izabrala samo četiri koja zasigurno daju istinita svedočanstva o životu Gospoda Isusa Hrista i koji zbog toga mogu da posluže kao pravila vere i života. Dakle, to su Matejevo, Markovo, Lukino i Jovanovo evanđelje. U stvari, evanđelje je jedno, a ovo su njegove četiri verodostojne forme. Već u drugom veku evanđelja su dobila svoje natpise. Kata Mateon, kata Markon, kata Lukan i kata Joanin. Predlog kata sa genitivom na grčkom znači protiv, niz, a sa akuzativom prema. Ovaj predlog ispred imena evanđelista ne znači, naravno, da su evanđelisti pisali sami protiv sebe, niti pak da su evanđelja napisana docnije prema njihovom kazivanju. Naime, hoće da se kaže da su oni pisali uz pomoć Božije, po nadahnuću Duha Svetoga. Evanđelje je od Boga, ali kroz njih i njihovo pero. Jer da su pisali od sebe, onda bi se evanđelja zvala od Mateja, od Marka i tako dalje. Sveti apostol i evanđelist Marko u početku, Matej, pardon, je u početku propovedao u Jerusalimu i okolini. Kaže se da su ga jerusalimski hrišćani molili da zapiše ono što je i propovedao i da je on to učinio pred odlazak na misionarska putovanja. sa kojih se nije ni vratio. Evanđelje je napisano na najverovatnije aramejskom, možda na jevrejskom, ili je kasnije prevedeno na jevrejski. Pomenuti patrijarh Sofronije sa početka 7. veka kaže da je video evanđelje po Mateju na jevrejskom i da su njega na jevrejskom koristili Nazareni, a kaže to je bila jedna judeohrišćanska sekta, ali također da je postojala i u Kesarijskoj biblioteci. Međutim, jevrejski tekst nije sačuvan, samo postoje ta svedočanstva. Dakle, do nas je došlo preko grčkog i tako se širilo dalje. O svetom apostolu i evanđelistu Mateju kao autoru prvog kanonskog evanđelja svedoče rani crkveni oci, kao što su, na primjer, Papije Jerapoljski, učenik svetog Jovana Bogoslova, zatim sveti Irinej Lionski, učenik svetog Polikarpa, učenika svetog Jovana Bogoslova, zatim Kliment Aleksandrijski i Tertulijan. Da je pisano za Jevreje, vidi se i po tome što se u njemu jevrejski običaj i ustanove ne tumače, nego se polazi od toga i pretpostavlja se da su poznate. Interesantno je da je, pored toga, jedino u ovom evanđelju zapisano i navode se sledeće Hristove reči: ne mislite da sam ja došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem, nego da ispunim. Evanđelje po Mateju, 5. glava, 17. stih. Cilj ovog evanđelja je bio da se dokaže da je Gospod Isus Hristos zaista Bogom obećani Mesija. Odmah na početku on dokazuje da je Hristos sin Davidov, ali samo po čovečanskoj prirodi. On je istiniti Mesija, iako nije osnovao zemno carstvo Izrailjevo, kako su očekivali Jevreji, ali je osnovao i ostvario duhovno carstvo, carstvo nebesko. U Matejevom evanđelju, kao i u evanđelju po Marku, događaj se iznose sistematski, a kod Luke hronološki. Smatra se i da je svaki od evanđelista imao i određeni cilj, tako da je sveti Matej želeo da Jevrejima preda istinu, kao što smo rekli, da je Isus Hristos obećani Mesija. Marko je pak želeo da dokaže rimskim hrišćanima božanstvo Isusa Hrista i njegovu moć, dok je Luka želeo da dokaže da je Gospod Isus Hristos spasitelj celoga sveta. Mnoštvo sličnosti u njihovim evanđeljima postoje i zbog toga, ove trojice evanđelista, što su sva trojica govorili o Hristovom radu u Galileji, a ne u Judeji. To je zbog toga da Hristovi govori, izgovoreni pred učenim farisejima u Judeji i Jerusalimu, ne bi zbunjivali u početku neuke hrišćane. Pisac četvrtog i poslednjeg hronološki gledano evanđelja, sveti apostol evanđelist Jovan Bogoslov, se posvetio tome i dopunio ono što su prethodna trojica propustila, ali je i on na kraju konstatovao da ima i mnogo drugog što je učinio Isus, koje kada bi se redom napisalo, kako kaže, ni u sami svet ne bi stale o tome napisane knjige. Sveto evanđelje po Mateju, zbog pomenute uočljive namere pisca da ukaže na to da je Gospod Isus Hristos obećani Mesija, budući da se obraća Jevrejima, naziva se i evanđelje Mesije. Ali takođe ono se naziva i evanđeljem crkve. Jer od četiri evanđelja reč eklisija, crkva, samo se u njemu upotrebljava. I to na sledećim mestima. Citat: A ja tebi kažem da si ti Petar i na tome kamenu sazidaću crkvu svoju i vrata pakla neće nadvladati. I drugo, ako li njih ne posluša, kaži crkvi, ako li ne posluša ni crkve, neka ti bude kao neznabožac i carinik. Naravno, znamo što se tiče ovog prvog citata, da crkva nije sazidana na apostolu Petru, kao što pogrešno tumače rimokatolici. To je jasno i samog Svetog pisma i Svetog predanja, nego na ispovedanju koje je Petar tom prilikom ispovedio, kada je rekao rekao je ti si Hristos, sin Boga živoga, a Hristos kaže, a ti si Petar. I na tome kamenu, ali ne na tebi, nego na tom kamenu, na toj istini vere, na tome što si sad rekao, na toj istini da sam ja sin Boži, sazidaću crkvu svoju. Na tome je crkva sazidana, da je Hristos sin Boži, a ne da je apostol Petar temelj crkve. Da je to tako, vidimo i samog Svetog pisma, jer malo kasnije kada apostol Petar odgovara Hrista i kaže mu nećeš ti stradati, on mu čak kaže idi od mene, Satan. Jer ne misliš ono što je Božije, nego ono što je ljudsko. Znači, u jednom trenutku mislio je što je Božije i to je Gospod Isus Hristos pohvalio, a u drugom je mislio ono što je demonsko. Dakle, svi ljudi su pogrešivi i skloni promenama, jedino je Bog nepogrešiv. E sad, nešto je vrlo interesantno vezano za Sveto evanđelje po Mateju, a to je da su u njemu sjedinjeni pet velikih govora Hristovih i neki su istraživači i tumači tu pronašli analogiju sa petoknjižjem Mojsijevim, da tih pet velikih govora i celina nisu slučajne, nego da je, obraćajući se Jevrejima, apostol evanđelist Matej našao za shodno da što više korespondira sa Torom, petoknjižjem Mojsijevim. Tako da se tu pominje u početku Egipat, u koji odlazi sveta porodica, a opet Egipat je vezan za proroka Mojsija. Reći ćemo nešto više o tome, nego da samo kažemo da je to ne samo neka novija teorija, nego u Atenskom manastiru Iviranu pronađen je papirni rukopis iz 16. veka sa raznovrsnim teološkim isečcima, pa su pronađeni sledeći zanimljivi stihovi u prevodu na srpski. Mateje zauzdao drskost Judeja, smirjevši ih u pet knjiga kao sa uzdama. Kakve su to knjige? Evanđelje po Mateju ima 28 glava. Znači, prve dve glave su uvodne, prva i druga, zatim imamo od 26. 27. 28. zadnje tri su zaključak, a u sredini su te prva, druga, treća, četvrta i peta knjiga, koje bi mogli da nazovemo o učeništvu, prva, o apostolstvu. Ne bih vas zamarao, ne možete svakako upamtiti, imam ovde od kog do kog stiha, ali to vam sad ne znači ništa. Druga je o apostolstvu, treća o prikrivanju, odnosno prikrivenosti otkrivenja, četvrta o upravljanju crkvom i peta o sudu. Tako da Matejevo evanđelje se pojavljuje kao neka, možemo da kažemo, nova, ali uzvišenija Tora. Na kraju svakog tog većeg Hristovog govora ponavlja se jedna zaključna formula i kad, koja glasi ovako: i kad završi Isus reči ove, divljaše se narod nauci njegovoj. Recimo, to je evanđelje po Mateju, evanđelje po Mateju, 7. glava, 28. stih. Zatim, ponovo: i kad završi Isus zapovesti da 12 učenika svojih, otide odande da uči i propoveda po gradovima njihovim. Znači, ovde kad završi Isus reči ove, ovde kad završi Isus zapovesti svoje. To je 11. glava, 1. stih. Pa onda: i kad svrši Isus priče ove, otide odande. 13. glava, 53. stih. Pa četvrto: i kad svrši Isus reči ove, otide iz Galileje i dođe u krajeve judejske preko Jordana. 19. glava, 1. stih. I peto: i kad svrši Isus sve reči ove, reče učenicima svojim. 26. glava, 1. stih. Ove zaključne formule ne prekidaju tok, već završetak govora povezuju sa daljom pripovešću ili povešću. Njihovim ponavljanjem, slično kao u poeziji kada se ponavlja refren, postiže se efekat važnosti i kontinuiteta. Utvrđuje se određena misao i pravi se jedna stabilna struktura teksta koja čitalaca traži da budu obavezani njenim značenjem. Takođe, apostol i evanđelist Matej, kako kažu istraživači, razvija Mojsijevu tipologiju, ne samo pominjući Egipat, nego takođe pominjući govor na gori, koji ima veze sa primanjem zakona na Sinaju. Mojsije prima zakon ili Toru na gori, a Gospod Isus Hristos takođe na gori propoveda i dopunjuje Toru. Takođe, prilikom Hristovog preobraženja na Taboru, gde se pojavljuju i proroci Mojsije i Ilija, takođe i to podsjeća na bogoviđenje i bogoiskustvo proroka Mojsija, opet na Sinaju. Znači, evanđelje po Mateju ima petodelnu strukturu i kada budemo ga čitali, možemo to da, prateći ove završne formule, imamo u vidu i takođe da pratimo. Takođe, postoji još jedna veza sa petoknjižijem Mojsijevim, koja je zapažena u 8. i 9. glavi ovog evanđelja. Govori se o 10 Hristovih čuda u Galileji. Bilo je 10 Mojsijevih čuda u Egiptu, a ovde se sažeto u 8. i 9. glavi pojavljuje, odnosno govori o 10 Hristovih čuda u Galileji. Ja ću samo navesti koja su to čuda: iscelenje gubavca, iscelenje kapetanovog sluge, iscelenje Petrove tašte, utišavanje bure na Galilejskom jezeru, iscelenje dvojice gadarinskih besomučnika, podizanje oduzetoga, iscelenje krvotočive žene, vaskrsenje Jajirove kćeri, vraćanje vida dvojici slepaca, iscelenje nemog i besomučnog. U osmoj glavi je pet čuda i u devetoj glavi još pet čuda. Samo Sveto pismo i svaki njegov spis naravno takođe predstavlja čudo za sebe, čudo Božije mudrosti i ljubavi. A koliko je važno čitanje Svetoga pisma i slušanje Božjih reči govori i sam Gospod Isus Hristos kad kaže, recimo, mati moja i braća moja, oni su koji slušaju reč Božiju i izvršuje. Evanđelje po Luki, 8. glava, 21. stih. Zatim, kada neka žena kaže da je blažena utroba koja ga nosila i grudi koje su ga dojile, on kaže, vaistinu, blaženi su oni koji slušaju reč Božiju i drže. A u Evanđelju po Jovanu zapisano su sledeće Hristove reči, zaista, zaista vam kažem, ko održi reč moju, neće videti smrti vavek. 8. glava, 51. stih. I još, posveti ih istinom tvojom, reč tvoja jeste istina. Evanđelje po Jovanu, 17. glava, 17. stih. Sveti Jovan Zlatousti čak kaže da je nemoguće spasenje bez čitanja Svetoga pisma. Naravno, što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Pa kaže, ako mi svakoga dana bivamo ranjeni, a ne koristimo se nikakvim lekom, kakva nam je nada na spasenje? Rečima Božijim lečimo zadobijene rane i predupređujemo one koje još nismo zadobili. Od neznanja Svetoga pisma dolazi svako zlo. Sa Svetim pismom lako je spasti se, bez njega nemoguće. Čitanje Svetoga pisma je velika zaštita od grehova, a neznanje Svetog pisma duboka propast. Nepoznavanje Svetog pisma porađa jeresi i navodi na razvratan život. Što je telesna hrana za telo, to je čitanje Svetog pisma za dušu. Ona je duhovna hrana koja ukrepljava um i čini dušu snažnom, čvrstom i mudrom i ne dozvoljava joj da se zanosi nerazumnim strastima. Eto, veliku blagodarnost, naravno, dugujemo i ovom svetitelju, jednom od znamenitih biblijskih autora i pisaca o kome smo govorili, svetom apostolu i evanđelistu Mateju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Sveto evanđelje po Mateju, koje je održao protojerej Branislav Jelić, paroh pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu u oktobru 2020. godine u parohijskoj sali hrama Svetog Aleksandra Nevskog. Snimak predavanja preuzeli smo od kolega sa televizije Hram, kojima blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!